Эфирда Ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыкларының шираттағы шығарылышы студияда Эльвира Камалетдинова. 14-ші ғинуар күні Лениногорск районы Зейқоратай ауылында Ознақайның нефтемаш заводы жетіштірген бірінші модульлі мол сұйы цехы ошылды. Біздің регионда ауыл қужалығы ең мүхим тормақларының бірсі. Шуңа көре бұл үлкеде яңа түзілішілер тормақны үстіруде бік мүхим. Шушы мақсаттан нефтемаш заводы түзіген әлігі модульлі цех барлық талеплерге туры келетірген бина дейерге де бола. Ол әзір 11 модульден тұра. Бұл өз ширатында цехның капитал здание білен шағыштырғанда шығымнар бойынша 3 мәртебе 300 рақ дегенін аңлата. Цехта сую урыннары 4 холодильник камерасы тірліктересін, ішін ішкерту бөлмесі соқлау камерасы хәм башқа барлық технологиялерге туры келіп жиһазландырылған. Бір іш сменасында 10 тірлікні сую хәм біріншіл ішкерту қаралған. Мүсілманша еласына туры кетіріп шалу үшін айрым урыннар да болдырылған. Бір тормақта бір іште ғұмыр бойы намыслы қызмет қойушы ғойлелер, династиялер районыбызда бік көп. Әна шындай ғойлелерінің бірсі Газизуллиннар. Оларын үшін мәғнәсінде өзлерін бір қызметке бағышлаған көркем ғойле деп отарға мүмкін. Ауыл қожалығы районда кең жейілдірілген хәм өсіште, шунлықтан оның халқы да туған жерде туған яғында тырыш қызмет қоя. Яратқан ішіне ғұмырын бағышлап, олайғына да түгіл шушы қызметке болған мәхәббәтін балаларына, анықларына да жеткіре алу бик тә қуанышлы. Газизуллиннар ғойләсе ата-бабаларының ішін мінәйінде 263 йыл бойына дәуам етушілер. Сухая шауылында ғұмыр етуші Рәсимә Газизуллина 30 йылдан артық тірлікшілікті әшіләген. Мәрхүм тұрмыш иптәшев Хантемір Газизуллин да шушында оқ механизатор болып намыслы қызмет қойған кіші. Тәрбиелеп өстірген 6 балалары да ғойләләрі білән диярлік Ознақай агрофирмасында тырыш қызмет етәләр. Өз ішіңні яратып қына қалмайша, қызметіңе болған мәхәббәтіңні буыннан буынға тапшыра алу сұқлану һәм хөрмәтке лайық. Ел сайын республика көлемінде ұза тұрған ел қатын-қызы бәйгісіне әзірлік башланды. Қатын-қыз ана, қатын-қыз рух һәм мәдәният, уқымышлы қатын-қыз, қатын-қыз сәнғәттә, минем язмышым, минем хезмәтем, қатын-қыз лидер, қатын-қыз бизнес леди, үшінші буын герои, қатын-қыз ел үрнәге. Ир егет лидер һәм улы йөрәкле ир номинацияләрендә қатнашу өчен предприятие, ойышма, учреждениеләрдән кандидатлар бирү өчен 25-нче гыйнварга кадәр гаризалар кабул итәбез. Ленин урамы 14-ші йортқа яки 7-22-74 телефоны бойынша мүрәжәғәт итә аласыз. Сайлап алу туры 29-ші ғинуарда болашақ. 17-ші ғинуар күні сәғәт 10-да ипподромда Ознақай районы муниципаль районы башлығы кубогына картинг бойынша 5-ші ашық қышқы ұзышылар бола. Спорт сүйушілеріні хәм жанатарларыны күтіп қалабыз. Хөрмәтле театр сөйүчеләр, Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яш тамашачы театры Рабит Батулланың Кишер мине НК спектакле белән Ознақайда. Танылган Ак шешәкләр телевизион фильм режиссеры Ринат Аюпов куйган әсәр 21-нче гыйнварда Шуар Абдулла авылында, 22-нче гыйнварда Ознақайның мәдәни үзәгендә, 23-нче гыйнварда Урманайда, 24-нче гыйнвар көнне Вахит авылында тәкъдим ителә. Әлеге спектакльдә якташыбыз Урманай авылы Әгітті Илназ Хабибуллин да қатнаша. Театр сүйішілеріні күтіп қалабыз. Алқалы хоккейні хәм сәләмәт яшәүре үшін алға жибәрі мақсатынан 16-нші ғинуар күні 13 сәғәттә Ознақайның бұл сарайында Уфа шәһәрінің Толпар хәм Әлмәтінің спутник командалар арасында яш хоккейшылар лигасы чемпионаты уза. Кіру ирекле, спорт сүйішілеріні күтіп қалабыз. Шушының білән яңалықларыбыз тамам, тұрмышығызны яхшы хәбәрләр бизәсін.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен